Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ շաբաթ կայցելի Մոսկվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը մասնակցելու։ Հայաստանից Մյանմա, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հիմնադրված Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության այս տարվա մրցանակակիրը դարձավ Ռոհինջա ժողովրդի առաջնորդ և մարդու իրավունքների պաշտպան Չոլա Աունը։
Ուզենք մենք մարդասիրական ոլորտում մարդիկ արթնան և տեսնան ինչ է պատահում աշխարհի շուրջ։
Ղարաբաղում սկսված բողոքի ցույցերից հետո նախագահ Բակո Սահակյանը շարունակում է խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի հետ։
Ղարաբաղցիների վերջի կաթիլներ էս տիպելա, որ մարդիկ արթնանան։
Իսրայելի խորհրդարանում օրեր անց կրկին քննարկման կդրվի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, բացառիկ հարցազրույց նախաձեռնության հեղինակների հետ։
Ես հավատում եմ, որ այս անգամ մենք նշանակալից քայլ կանենք, որպեսզի իսրայելի քնեսեթը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Կզսենք նաև ազատության Facebook-յան ասուլիսը արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանի հետ ոլորտում սպասվող փոփոխությունների և դատական համակարգի բարելավման մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ շաբաթ կայցելի Ռուսաստանն, այսօր ասել է արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը, ով ժամանել է Ալմատի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին։ Արտգործնախարարը վարչապետի մոսկովյան այցի օրակարգը չի մանրամասնել, սակայն Փաշինյանի խոսնակ Արման Եղոյանը ավելի ուշ հաղորդել է, որ վարչապետը Մոսկվա է մեկնում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը մասնակցելու։ Կառավարության խոսնակը միաժամանակ խոստացել է ավելի ուշ նոր մանրամասներ հրապարակել Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումների մասին։ Սա Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Պետի երկրորդ այցն է Ռուսաստան։ Ավելի վաղ պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց նա մեկնել էր Սոչի, ԵԱՏՄ երկրների գագաթնաժողովին, ուր առանձնազրույց էր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և պնդել, որ հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները քննարկման ենթակա չեն։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները դաշնակցային բնույթ ունեն և դինամիկ զարգանում են, պնդել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդունելով Ադրբեջանում Ռուսաստանի նոր դեսպան Միխայել Բոչարնիկովին։ Ռուս-ադրբեջանական կապերը հաջողությամբ են զարգանում քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և ռազմատեխնիկական ոլորտներում, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը ընդգծելով. «Ես այդ հարաբերությունները գնահատում եմ որպես ռազմավարական դաշնակցային»։ Դեսպանի հետ հանդիպման ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Վաղ Առավոտյան հայտարարվել է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության այս տարվա հաղթողի անունը։ 115 երկրից առաջադրված 750 թեկնածուներից մրցանակի արժանացել իրավաբան և ակտիվիստ Չոլա Աունը, հանուն Մյանմացի Ռոհինջա ժողովրդի հավասարության, կրթության և մարդու իրավունքների տարած պայքարի համար։ Որպես մրցանակ նա կստանա 100,000 դոլարի պարգև, ևս 1 միլիոն դոլար, որը կարող է նվիրաբերել միամայում փախտականներին օգնող միջազգային կազմակերպություններին։ 3 տարի առաջ հիմնադրված մրցանակը շնորում է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը, հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից իր երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Մանրամասները քիչ անց։ Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները ժամանել են Սինգապուր, ու առաջիկա երեքշաբթի նախատեսված է նրանց երկար սպասված հանդիպումը կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ։ Սա պատմության ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի առաջին հանդիպումն է Միացյալ Նահանգների գործող նախագահի հետ, որն անցնելու է Սենտոզա կղզում։ Տեղումս լրատվամիջոցների նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են։ Չի բացառվում, որ երկու նախագահները դեմ-առ-դեմ հանդիպում ունենան մինչ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը։ Սինգապուր մեկնելուց առաջ Դոնալդ Թրամփը առաջիկա բանակցությունները որակել է որպես խաղաղություն հաստատելու առանձնահատուկ փորձ և վստահություն հայտնել, թե դրանց մեկնարկին հենց կզգա արդյոք, իսկ կորեացի գործընկերը իրապես ուզում է համաձայնության հասնել։ «Եթե ոչ, ես բանակցությունների վրա ժամանակ չեմ վատնի»,» պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կանադայում ավարտվել է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողը, որն էլ ավելի է խորացրել Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների տարաձայնությունները։ Հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե հրահանգել է ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչներին չստորագրել հանդիպման եզրափակիչ չարչակագիրը այն հյուրընկալող երկրի, Կանադայի վարչապետի, սխալ հայտարարությունների պատճառով։ Թե հատկապես որ հայտարարության մասին է խոսքը, Թրամփը չի մանրամասնել։ Մինչ այդ հավաքի եզրափակիչ ելույթում Կանադայի վարչապետը քննադատել էր Նահանգների քաղաքականությունը միջազգային առևտրի մասնավորապես պողպատի և ալյումինի ներկրման դրույքաչափերը բարձրացնելու հարցում։ Թրամփի Թվիտերյան գրառումից հետո էլ Թրյուդոն պնդել է, որ այնինչ ասել է իր ելույթում, փոխանցել է նաև Դոնալդ Թրամփին դեմ-առ-դեմ հանդիպման ժամանակ։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի իշխանություններն իրենց հերթին հայտարարել են, թե անկախ Նահանգների դիրքորոշումից հավատարիմ են եզրափակիչ հռչակագրին, որը կոչի անում համագործակցել առևտրի ոլորտում, քննադատում է Ռուսաստանին և ընդգծում է Իրանի միջուկային գործարքը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Ավելի վաղ մեծ յոթնյակի երկրները չէին պաշտպանել նաև Ռուսաստանը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու Դոնալդ Թրամփի առաջարկը։ Ռուսաստանի նախագահը կոչ արել մեծյոթնյակի երկրներին դադարեցնել զազրախոսությունը և զբաղվել կոնկրետ խնդիրների կարգավորմամբ։ Վլադիմիր Պուտինն այդպես է արձագանքել գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրին, որը կոչ է անում ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, քանի դեռ Մոսկվան չի իրագործել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցով ստանձնած Մինսկի անպարտավորությունները։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Կրեմլին դադարեցնել աջակցությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին, չսանձնել ժողովրդավարության հիմքերը այլ երկրներում, ինչպես նաև ընդգծում է, որ համաձայն է Լոնդոնի եզրակացություններին, Կրեմլը մեղսակից է ռուսնախկին լրտե Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորմանը։ Ավելի վաղ 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո աշխարհի առաջատար երկրները որոշել էին դուրս թողնել Ռուսաստանի մեծութնյակի կազմից։ Անդրադառնալով այս հարցին, նախագահ Պուտինն այսօր պնդել է, թե Ռուսաստանին որևէ մեկը դուրս չի թողել։ Պարզապես մյուս 7 երկրների առաջնորդները այդ տարի չեն եկել Սոչիում նախատեսված հավաքին։ Թբիլիսիում վերսկսել են բողոքի ցույցերը, որոնք պահանջում են անաչար քննություն անցկացնել անցած տարեվերջին տեղի ունեցած երկու անչափահասների սպանության գործով և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Ցույցին ներկա են նաև ընդդիմադիր որոշ կուսակցություններ, որոնք պնդում են, թե արդարության հնարավոր է հասնել միայն իշխանափոխության դեպքում։ Ավելի վաղ քննության շրջանակներում ձերբակալվել էին ներքին գործերի նախարարության երկու աշխատակիցներ, այդ թվում Վրաստանի նախկին դատախազը։ Սպանվածներից մեկի հայրը Սազա Զարալիձյան, սակայն հայտարարել է, թե կառավարության այդ քայլերը բավարար չեն։ Ես իշխանություններից պահանջում եմ ազատազրկել ոչ միայն սպանության մեղավորներին, այլև գործը կոչող դատախազներին ու նրանց հովանավորներին, հայտարարել է նա։ Երկու դեռահասների դաժան սպանության գործով բողոքի ալիքը բարձրացավ շաբաթներ առաջ, երբ դատարանը սպանության համար որևէ մեկին այդպես էլ մեղավոր չճանաչեց։ Ռուսաստանի նախագահը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով 2015-ին ձեռք բերված համաձայնություններից դուրս գալու համար, պնդելով, թե դա կարող է ապակայանացնել տարածաշրջանը։ Ելույթ ունենալով Չինաստանում Շանհայան համագործակցության կազմակերպության հավաքին, որին անդամակցում են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Կենտրոնական Ասիայի 4 երկրները, Հնդկաստանն ու Պակիստանը, Պուտինն ասել է, թե անհանգստացած է Վաշինգտոնի այդ որոշմամբ։ Կոչ են կանում խստորեն և հետևողականորեն իրագործել համաձայնությունները, հայտարարել է Պուտինը, հավելելով, Ռուսաստանը հավատարիմ կմնա ստանձնած պարտավորություններին։ Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահ Օբամայի օրոք Թեհրանի և 6 գերտերությունների միջև ձեռք բերված գործարքով Իրանը համաձայնել էր դադարեցնել ուրանի հարստացումը միջազգային պատժամիջոցները վերանայելու դիմաց։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, անցած ամիս հայտարարեց, թե դուրս է գալիս համաձայնագրից և վերականգնում է պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ, փաստաթղթում առկա մի շարք աններելի բացթողումների պատճառով։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Այսօր վաղ առավոտյան հայտարարվեց Ավրորա Մարդասիրական Մրցանակաբաշխության այս տարվա դափնեկրի անունը։ Հայաստան Ցեղասպանության հարյուրամյակին հիմնադրված նախաձեռնությունն արդեն 3-րդ տարին առանձնացնում է նրանց, որ մեր օրերում մեր կողքին վտանգում են իրենց կյանքը այլոց փրկության համար։ Այս տարի առաջադրվել էր 750 թեկնածու 115 երկրներից։ Թե ով ընտրվել և ինչու էին այս տարի հանդիսավոր արարողությունը որոշել վաղ առավոտյան խոր վիրապում անցկացնել, կպատմի Արտակամ Բարձումյանը։
Ավրորա Մարդասիրական Մրցանակի 3-րդ դափնեկիրը Միանմայում Ռոհինջա ժողովրդի իրավունքների համար պայքարող իրավաբան և ակտիվիստ Չոլա Աունն է։ Դափնեկրի անունը հայտարարվեց հունիսի 10-ի լուսաբացին Խոր Վիրապի վանքին հարագից տարածքում Արարատի ստվերի ներքո, որպես արշալույսի նոր լուսավոր սկզբի խորհրդանիշ։
Բարի լույս բոլորին։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ այս հնարավորությունը հայտարարելու 2018 թվականի Ավրորայի դափնեկրի անունը։ Եվ ահա նա է, Չոլա Աուն։
115 երկրից առաջադրված 750 թեկնածուներից այս տարվա Ավրորայի դափնեկիր ընտրված Չոլա Աունը տասնամյակներ շարունակ իրավապաշտպան գործունեություն է ծավալում քաղաքացիությունից զրկված իր Ռոհինջա ժողովրդի իրավունքների համար։ Միանմայի կառավարության կողմից հետապնդվող 100 հազարավոր մուսուլման փախստականների և կրթությունից զրկված երեխաների իրավունքների համար պայքարելով Չոլա Աունը կյանքի 12 տարին անցկացրել է բանտարկության մեջ։ $1,000,000 մրցանակը իրավապաշտպանը ուղղելու է մարդացիրությամբ զբաղվող 3 կազմակերպությունների, դրանից բացի ստանալով $100,000 պարգև։ Հայոց ցեղասպանության վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների շնորհվող Ավրորայի այս տարվա դափնեկրին իմանալու համար հարյուրավոր հյուրեր Խորվիրապի վանքի մոտ էին եկել ուշ գիշերվանից։ Անցնելով մոմերով ուղենշված ճանապարով ու աշխարհի տարբեր քաղաքների ձայները վերարտադրող 12 կամարների տակով հյուրերը ականատես եղան հոգևորից մինչև ազգային երաժշտական ներկայացումների։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներ գործարար Նուբար Աֆեյանն ու Ռուբեն Վարդանյանը ազատության հարցինի պատասխան ասացին, որ նախորդ երկու տարիների համեմատությամբ 2018-ին մրցանակաբաշխության ձևաչափի փոփոխումը խորհրդանշական բնույթ ունի։
Թե Ավրորայի իմաստը աշալույս փարի առումով, թե մեր մրցանակին ասենք ուզենք մենք մարդասիրական ոլորտում որոշ մարդիկ արտննան եւ դեսնան ինչ է պատահում աշխարհի շուրջ, եւ թե Արարատի սիմբոլը, որ մեզ կներկայացնի, վերաբրումի սիմբոլ, միշտ այդպես եղել է Նոայի ժամանակ, Նոյի ժամանակին։ Ուրեմն այդ երեքն էլ միասին մեզ հրավուրեցին, որ հոսքանք եւ հոս նշենք այս տարվա մրցանակաբաշխությունը։
Եվ մենք ուզում ենք ավելի շատ մի քիչ հնարություն ունենք պատմենք մեր գործերի մասին, որտեղ արդեն 2 տարվա մեջ 14 երկրներում տարբեր պրոյեկտներ են իրականացվում, եւ ժամանակ չի նոր, դուք ասեն տարիքը 3 ժամ էր տվում, ինչ զառումը դա եւ շատ երկար էր։ Մենք հասկացանք, եթե մենք ուզում ենք իսկապես, որ մարդիկ հասկանան ոչ թե մենակ ով է ստանալու մրցանակը, բայց եւ ինչ է կատարվում, ինչ արվել անցյալ տարվա տարիների մեջ, մենք հասկանում ենք քիսել ինչ որ ձևով, եւ մտածեցինք, որ դա ճիշտ կլինի, որ համենայնդու մի քիչ Հայաստան ցստանք, որ ուշներ դեսն Հայաստանը եւ դեսն ինչքան ճկնաերկիր ենք ունենք։
Ավրորայի համահիմնադիր ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանն ընդգծեց, որ ամեն տարի դափնեկիրները ընտրվում են ոչ թե իրենց անձնական որոշմամբ, այլ անկախ ընտրող հանձնաժողովի կողմից։
Մեզ համար ինչու կապ կա եւ ցեղասպանություն ինչու կատարում միարմայում, ինչու ձեւ նման ինչ որ կատարում իրենք 3 միլիոն ազգություններ, որոնք հիմա մնացել են մի քանի 100,000 մարդ, եւ որ ոչ մի չի երկուր են գորեր ինչա եղել եւ ինչ թվում է ինչու սիմբոլիկ բան կար, բայց դա իսկապես մենք մեր որոշումը չի, հավատացեք, որ մենք ամեն ինչ ոչ մի ձևով ներված, դա լավ է։ Մեն բախտը բերել են ու բարի դու։
Դառնալով Ավրորայի դափնեկիր Չոլաունը ընդգծեց, Ավրորայի շնորհիվ Ռոհինջա ժողովրդի թշվառ կացությունը օրեսօր ավելի նկատելի է դառնում միջազգային հանրությանը։
I'm very proud of this prize because it is a
Ես շատ հպարտ եմ այս մրցանակի համար, մենք ապրում ենք շատ վտանգավոր երկրում եւ այս մրցանակը ինձ կպաշտպանի նման
վտանգներից։
Ավրորա 3-րդ մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար Հայաստանում են նաև նախորդ տարիների դափնեկիրներ Մարգարիտ Բարանկիցեն ու բժիշկ Թոմ Քաթինան։ Հայաստան են ժամանել նաև Նոբելյան մրցանակակիրներ, բարձրաստիճան դիվանագետներ ու մարդասիրական աշխատանքով հայտնի այլանդզինք։ Այսօր մինչև Լուսաբաց շարունակված միջոցառման ավարտին ներկաները միասին շուրջ պար կազմեցին։ Երկուազարտասնութի Ավրորա մրցանակի հանձնման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա արդեն հունիսի 10-ի երեկոյան օպերայի և բալետի թատրոնում կայանալիք միջոցառման ժամանակ։ Արտակ Համարծումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Անցած շաբաթ ուժայինների հրաժարականի պահանջով այստեղ սկսված բողոքի ակցիաներից հետո նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպումներ անցկացնում քաղաքական ուժերի հետ, փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրում կայունություն պահպանելու համար։ Կենցաղային հողի վրա ծեծ կրթուկից բորբոքված ցույցերն արդեն հանգեցրել են աննախադեպ պաշտոնակությունների ու հրաժարականների պետնախարարից մինչև ուժային կառույցներ։ Թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները եւ ինչ վիճակ է հիմա տեղում, կպատմի Սիսակ Գաբրելյանը, նա նորը վերադարձել Ստեփան Հակերտից։
Հինգորյա աննախադեպ բողոքի գործողություններն անցնող շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք առանցքային պաշտոնյաների հրաժարականների պատճառ դարձան։ Փոխվեց պետնախարարը, կամ ինչպես ընդունված է Ղարաբաղում ասել վարչապետը, ֆինանսների նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու տեղակալը եւ ոստիկանապետը։ Ամեն ինչ սկսվեց հունիսի 1-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ցեզկրթուքից։ Երկու քաղաքացիներ վիճաբանել էին համազգեստով ԱԱՑ աշխատակիցների հետ եւ ծանր վնասվածքներով հայտնվել հիվանդանոցում։ Լուրը լսելուն պես պես մի խումբ ստեփանակերտցիներ փողոց դուրս եկան։ Հիշեցին տարիների վեր կուտակված ապօրինությունները եւ ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականի պահանջով փակեցին կենտրոնական ազատամարտիկների փողոցը։
Մենք չենք փնտրելու Արցախում թշնամի, ասում է, եթե փնտրես, կգտնես, բայց չենք ուզում նույն այդ ուժային կառույցների պաշտոնյալ անձինք մեզ թշնամի չեն։ Իրանք բայց ուզում են մեզ թշնամիություն ստեղծեն, ուզում են տղամարդ երիտասարդներ, երիտասարդներին ջրտեսուր անել, բայց չի կարելի, մերենք վերջ տանք դրան։ Իրիկունա դառնում էս պատի տակ, էս ինչին տղերքը ծեծեցին էս մեկին, էս ինչ փողոցում ծեծեցին էս մեկին։ Մենք պարոն նախագահից պահանջում ենք ուժային կառույցների հերացում։ Սա պարզապես դու պահանջում ես արդարություն։ Ղարաբաղը պիտի չա արդար դաշ։ Եթե ելեք ավի Ղարաբաղը վերջանալու է, էս է վերջանալու։ Այս դեպքում մենք ոլորտում ենք։ Թո օրենք գործե բոլորին հետ է։ Ու է մինիստրատորն արդեն իր հետ է օրենք չկա, օրենք ինքնն է։ Ու է զամ մինիստրատորն օրենք ինքնն է։ Հələ ինքն է չանդը մյուրա շոպելները օրենք։ Ախպերտի չկա է։ Օրենք ինքնն է, օրենք պիտի լոքչի հետ է գործե։
Ղարաբաղի համար արտարոց այս բողոքի գործողությունները օրը ստորե ավելի մարդաշատ էին դառնում։ Մայրաքաղաքի ցուցարարներին միանում էին նաև մարզերից։ Երիտասարդներն առանց վախի ու կաշկանդվելու տեսախցիկների առաջ խոսում էին ԱԱՑ և ոստիկանության պետերի ու նրանց ազգականների, ինչպես իրենք էին պնդում ապօրինի վարքագծից։
Կոնկրետ հադրութեցիների, ստեփանակերտցիների, ղարաբաղցիների վերջի կաթիլներ։ Մարդիկ էս տիպելա, էս վերջի կաթիլը, որ մարդիկ արթնանան։
Մենք էլ չգիտենք ինչի համար է մեզ ճնշում։ Իրանք ասում են մենք երկրի առել են, իրանք վլասի առել են, իրանք ժողովրդին առել են արդեն։ Որ ընտանիք տենում ես իրանք են, իրանք մեջ չկան։ Էտա, ինձ փրկարար ծառայության պետը իմ ավտոկալանավորումա 3 օրով, ինքը ով է որ իմ ավտոկալանավորի։
Սաղին շատ են խնդրում, մի վախեցեք աշխատանքից որ կանեն, ամեն մարդ իր ընտանիքը կարալու ապա է։ Խնդրում եք ու կոչ ենք անում, այս ջայր տղեկն է։ Նայեք, ես սիրում որ տղեն եք ելա մեր ազգի պաշտպանների կողը կայնելա։ Մենք արդեն հոգնել ենք, ես կյանքից ես ապելակերպից։ Մենակ մի բան եք պահանջում, հավասարություն, հավասարություն։
Ազատամարտիկների փողոցը 4 օր մնաց փակ, ոստիկանությունը ցույցը ցրելու որևէ գործողություն չդիմեց։ Խորհրդարանի պատգամավորներն ու կառավարության անդամները կրքերը հանդարտեցնելու համար օրական մի քանի անգամ հանդիպում էին ցուցարարներին։ Համակարգող խմբի 6 անդամներ 2 անգամ եղան նաև նախագահ Պակո Սահակյանի նստավայրում։ Ցույցերի 4-րդ օրը, հունիսի 4-ին, գործին միջամտեց նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Facebook-յան տեսաուղերձով ղարաբաղցիներին կոչանելով դադարեցնել բողոքի գործողությունները եւ անհրաժեշտ փոփոխությունների համար ժամանակ տալ տեղի իշխանություններին։
Արցախի նախագահը ասել է, որ պատրաստվում է կատարածել այդ պայմանավորվածությունները իրականացնել լրիվ և ամբողջական քննություն և դրանից անել նաև կազմակերպչական հետևություններ, այսինքն ըստ էության ցուցարարների, ներկայացուցիչների և Արցախի նախագահի հանդիպման ընթացքում ձեռք է բերվել փոխադարձ ըմբռնում։
Բավական թեժ բանավեճերից հետո ցուցարարներն ի վերջո որոշեցին ընդունել Բակո Սահակյանի և Նիկոլ Փաշինյանի կոչերը և հունիսի 5-ի առավոտյան հայտարարեցին բողոքի գործողությունները դադարեցնելու մասին։
Կատարել են, այո,
ինչ բավարար է,
ուր է Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի,
դու պահանջ կոնկրետ դրել ես պահանջ, քո պահանջները չեն կատարել, դու խի ես պահանջներից հետ
պայմանավորվածությունը
դուրս գալ,
մեզնից
խնդրեց
հատուկ ցուցարարների, որ խնդրում եմ,
դու նման պահանջ դրել ես։
Մենք նման որոշում կայացինք դրա համար, որ պարոն Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նստայցրեց մեզ, որ ցույցը ավարտենք, մեր պահանջները ներկայացնենք հետևյալ կառույցները, որտեղ պահանջում ենք հրաժարականներ և Բակո Սահակյանի խնդրանքով, որ պետքա ժամանակ
ընդամենը 1 օր անց, հունիսի 6-ի առավոտյան, շատերի համար անսպասելի հրաժարական տվեց 10 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղարաբաղում իր գյուղատնտեսական խոշոր բիզնեսներով հայտնի պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, թեև նրա հրաժարականի պահանջ ցուցարարների կողմից չէր ներկայացվել։
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման, քաղաքացիական հասարակարգի զարգացման առումով նպատակահարմար է նոր մարտիկ։ Ես չեմ խանգարում, բայց ես գտնում եմ, որ ես լինելով կուսակցության առաջնորդ, ակտիվ գործիչ քաղաքական, ավելի եմ նպաստելու արդեն դրսից այդ բարեփոխումները իրականացնելու առումով։ Ավելի հեշտ եմ ես բարեփոխմանը մասնակցելու կարծիքներ արտահայտելով, քննադատելով, չգիտեմ, կարծիք ձևավորելով, քան եթե ես լինեմ պետնախարար։
Պետնախարարի հրաժարականին հաջորդեցին ազգային անվտանգության ծառայության պետի ու նրա տեղակալի, ինչպես նաև ոստիկանապետի հրաժարականները։ Նույն օրը երեկոյան նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվեց պետնախարար, գնդապետ Սամվել Շահրամանյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, իսկ գնդապետ Իգոր Գրիգորյանը ոստիկանության պետ։ Բողոքի գործողությունները համակարգող խումբը փոփոխությունները պայքարի հաղթանակ որակեց։ Քաղաքացիների դիմում բողոքներն ընդունելու եւ դրանց ընթացք տալու համար համակարգող խումբը ստեղծեց հանրային խորհուրդ։ Իշխանություններն էլ նրանց աշխատասենյակ եւ գույք տրամադրեց Ստեփանակերտի երիտասարդության պալատում։ Բողոքի գործողությունների ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը նույնիսկ արտահերտ նիստ գումարեց։ Ցուցարարների հետ բողոքի ակցիաներին մասնակցող Ղարաբաղի միակ ընդդիմադիր падգամավոր Հայկ Խանոմյանը հայտարարեց. փոփոխությունները անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար են։ Կոալիցիայի մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանն էլ առաջիկայում նոր հրաժարականների մասին խոսեց, իսկ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. բոլոր մեղավորները պատժվելու են։
Ասեմ, որ այս շարժումը այդքան էլ չմվերացվեց մեջ շարժման հարթակի պատճառով, եւ վստահեցնում եմ, որ այդ հարթակը ամեն պահի ավելի ուժեղ հարթակ կարող է ստեղծվել, եթե հանկարծ ադեկվատ որոշումներ չկայացվեն։
Կարծում եմ կադրային այն փոփոխությունները, որ տեղի կունենան մոտ ժամանակներս, կփաստեն հենց դրամ մասին։
Այսինքն ձեր տեղեկությունները նոր պաշտոնակությունները կամ հրաժարականի դիմումներ
կլինեն միանշանակ կլինեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան այս շաբաթ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Մեկ ամիս առաջ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը պնդում է, դատական ոլորտում այսուհետ հրահանգներ չեն լինելու, Բաղրամյան 26-ից կամ որևէ պաշտոնյայի առանձնասենյակից այլևս ցուցումներ չեն տրվելու։ Հասենք թե այլ ինչ ծրագրեր են նախատեսվում այս ոլորտում, որը տարիներ շարունակ քննադատվում էր ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային իրավապաշտպանների կողմից։ Հաղորդումը ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը, բարև ձեզ, պարոն Զեյնալյան։ Անցնենք միանգամից օկտատերերի հարցերին, օրինակ Ֆլորա Շահնազարյան, ես թեմաներով առանձնացրել եմ, ասում է, չէ՞ կարծում որ Հայաստանի նման փոքր երկրում 100 ցմահ ազատազրկվածների առկայությունը շատ է, արդյոք ժամանակը չի 20 տարուց ավելի ազատազրկվածների գործերը վերանալ, հատկապես իրենց օրինակելի պահվածքների, ինչպիսին նաև մասնավորապես Արծրուն, Արծրունի Մհեր Ենոքյանը, Արծուր Մկրտչյանը։
Հայաստանում ցուցանիշները բանտարկյալների, ցմահ բանտարկյալների, կարծում եմ անամաչապ բարձր է 100 000 բնակչի հաշվարկով կամ Հայաստանի համար, եւ մենք մտածում ենք մեխանիզմներ, որպիսի բեռնաթափենք այդ համակարգը, ես հիմա կոնկրետ ոչինչ չեմ ասի այս ուղղությամբ, եւ կոնկրետ անձանց վերաբերյալ որևէ բան չեմ ասի, դրանց բոլորի գործերը ինչի որ ծանոթ եմ կամ դերվագները ինչի որ ծանոթ եմ, մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում ենք, առաջիկայում դրա վերաբերյալ կլինեն կոնկրետ գործողություններ։
Մայլա Եղիազարյանն ասում է, պարոն նախարար, վերջերս 5 ցմահականներ ձեզ ուղված բաց նամակ էին գրել, որտեղ մասնավորապես խնդրել էին, որ սկզբից վերանայվեն անխտիր բոլոր 20 տարվա ազատազրկում, բոլոր ցմահականների վաղաժամկետ պայմանական ազատման գործերը, այսինքն վերածվեն հաջորդ առիթի հետաձգումներն ու 1.5 կամ 3 տարվա սպասման ժամանակահատվածները։ Ձեր մտածումն ինչպիսին է բաց նամակի վերաբերյալ մասնավորապես։
Մենք ուսումնասիրում ենք, եւ ես մեկ անգամ կրկնեմ, այս ոլորտում առաջիկայում կլինեն հայտարություններ եւ կոնկրետ գործողություններ։
ԿԿՀ-ների թեմայով Վարդգես Գասպարի, պարոն նախարարը ինչպես է գնահատում, որքան օբյեկտիվ է գնահատում ԿԿՀ-ներում դիտորդություն իրականացնող խմբի գործունեությունը, նրան ձեկությունները որքանով է արտահայտում ԿԿՀ-ների իրական իրավիճակը, ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ մոտ 2 տարի առաջ սահմանափակվեց Հելսինկյան ընկերակցության ԿԿՀ-ներում դիտորդություն իրականացնելու հնարավորությունը։
Եթե ես իրավապաշտպանի դրա վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել եմ, իմ դիրքորոշում չի փոխվել, կվերանայենք։
Բագրատ Բաղրամյանն է գրում, խնդրում եմ նկարագրեք, թե ինչպես եք տեսնում դատական համակարգի առողջացման ճանապարհը, որն է դրա օրինական ճանապարհը, եթե ժամանակների սրան պատասխանեք, հետո կանցնենք հաջորդին։
Առողջացման ով է։
Բագրատ Բաղրամյան։
Պարոն Բաղրամյան, Հայաստանի Հանրապետությունում լրջագույն խնդիր է, այո, դա, եւ պիտի ասեմ, որ դատավորների քանակը օպտիմալից արդյունավետ կառավարման համար նախատեսվածից 3 անգամ պակաս է։ Դրանով պայմանավորված դատավորները չափազանց ծանրաբեռնված են եւ դրանով պայմանավորված դատական ակտերի որակը ընկնում է։ Դրանով է պայմանավորված նաեւ ձգձգումները հայց ներկայացնելուց մինչեւ վեճի լուծումը։ Դատավորների գերծանրաբեռնվածության պատճառով ժամանակը ձգվումը եւ այստեղ կարող ենք խնդիր ունենանք ողջամիտ ժամկետի իրավունքի հետ կապված։ Նաեւ դատավորների ազատությունը մինչեւ վերջին հեղափոխությունը կասկածի տակ էր դրվում մեր իշխանության գալուց հետո վարչապետի մակարդակով, նաեւ արտադրության նախարարի մակարդակով մի քանի անգամ ուղղակի հրահանգներ են տրվել, որ այլևս հրահանգներ չեն լինելու դատարանները։
Այսօր հերթականը հնչեց։
Այսօր նաև, այո, ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեց, որ հրահանգավորումներ չեն լինելու։ Դատավորները պարտավոր են գործը քննել օրենքի հիման վրա, իրավունքի գերակայության սկզբունքով, իրենց ներքին համոզմամբ եւ իրենց պատասխանատվությամբ։ Եվ դատական սխալները պետք է ուղղվեն բացառապես կողմերի դիմումի հիման վրա, վերադասության կարգով, օրենքով սահմանված ժամկետներում։ Սա այն սկզբունքներն են, որոնք մենք պետք է պահպանենք եւ կայունություն ապահովենք այս համակարգում, որպեսզի գերապատվությունը տված չլինենք կողմերից որևէ մեկին սուբյեկտիվ ընկալումներին։
Փաշինյան այսօր ակնարկեց, որ կան դատավորներ, որ դեռ մինչեւ հիմա սպասում են ամեն դեպքում հորդորի կամ ինչ-որ հուշումների, ըստ ձեզ դրանք հիմնականում քաղաքական ենթատեքստով գործերն են, գործեր վարող դատավորներն են, թե ընդհանուր առմամբ։
Ես չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ում նկատումներ, բայց բոլոր դատավորները բոլոր գործերով բացարձակ ինքնուրույն են եւ ազատ, այլևս։ Ինչպես որ գտնում են, ճիշտ այնպես պետք է լուծեն վեճը իրենց գիտելիքների համապատասխան, իրենց խղճով, իրենց ներքին համոզմամբ, արդարության իրենց ընկալմամբ, առանց նախապատվություն տալու կողմերից որևէ մեկին։ Եվ եթե նրանց կողմից կայացված դատական ակտը օրինական չի եւ արդար չի, ապա այն կարող է վերանայվել վերադաս դատարանի կողմից եւ ուղղվել դատական սխալը։
Պան Զենալյան, վերջերս մեծ աղմուկ հանեց Մասիսի քաղաքապետի գործը, դատարանում էր, հետո խափանման միջոցը փոխվեց, հետո դատախարությունում գործը վերանայվեց, հետո ասացին, որ քնչական մարմինը շտապել է։ Ընդհանուր առմամբ էս կազուսային իրավիճակ, մի կողմ ասում է, այո, պիտի նա գնար, պիտի նստեր, պիտի խափանման միջոցը չփոխվեր, փաստաբանն էլ ասում է, չկա հիմնավորումներ։ Հիմա ձեր կարծիքով սա էս ինչի արդյունք է։
Մեր մեջ եղած այն ստերոտիպի, որ եթե մենք չենք հավանում կասկածյալին, ապա նա պետք է կալանավորվի, եթե հավանում ենք, ապա պետք է ազատ արձակվի։ Ոչ, դա այդպես չի։ Անազատության մեջ լինելու ապացուցման բեռը կրում է նախաքննության մարմինը։ Եվ եթե նա չկարողացավ հիմնավորել, հաստատել, ապացուցել, որ անձը, ում համար միջնորդել են, կխուսափի նախաքննությունից, չկարողացավ ապացուցել, որ նա կխոչընդոտի նախաքննությանը, չկարողացավ ապացուցել, որ նա նոր հանցանք կկատարի, ապա գործում է ազատության կանխավարկածը։ սա է սկզբունքը։ Մենք եվրոպական դատարանում բազմաթիվ գործեր ենք պարտվել այն հիմքով, որ նախաքնության մարմինը չի կարողացել հիմնավորել ու ապացուցել ու դատարանը տվել է կալանք։
Սա այս դեպքերից մեկն է, կարծում եք։
Կարծում եմ հենց սա այն դեպքերից մեկն է, և օրինաչափը պետք է լինեն հենց այսպիսի դեպքերը։ Անկախ նրանից մենք կալանավորի նկատմամբ ինչպիսի համակրանք ունենք, ազատության կանխավարկածը հիմնարար սկզբունք է և իրավական պետության այդ հիմնասյուններից է։
Հաջորդ հարցը Օֆսանա Սմբուլյան, պարոնախար, խնդրում եմ ասել, երբ են ներվելու սասնածրերի ցուցարարներին, որոնց երեք տարի դատեցին անմեղ տեղը, այսպես գրում է օգտատերը։
Տեսեք, մարդու ընկալումն է, որ անմեղ են դատվել, բայց սա միակ ճշմարտությունը համարել սխալ կլինի, որտեղ կարող են լինել նաև այլ տեսակետներ։ Կան դատական ակտեր, անկախ նրանից մեր վերաբերմունքը այդ դատական ակտերի նկատմամբ, կան սկզբունքներ, որոնց կպնել, սասանել չի կարելի։ Բնականաբար մենք մտածում ենք այս ուղղությամբ, և այդ խնդրին, կարծում եմ, լուծում կտրվի։
ԿԿՀ-ների թեման ավարտենք, հետո կանցնենք նորից դատարաններին։ Նույն օգտատերը Բագրատ Բաղրամյանը նաև հարցնում է, հակիրճ խնդրում է ներկայացնել, ընդհանրապես օրենքով ինչպես են նշանակվում կամ պաշտոնակարվում տարբեր ատյանի դատավորները։ Կա արդյոք դատավորներին վերահսկող կամ աշխատանքային գնահատական տվող որևէ ինստիտուտ, ինչ ռեֆորմներ եք նախատեսում ԿԿՀ-ներում և որոնք են ըստ ձեզ առաջնային խնդիրները, նախ դատավորների վերաբերյալ, հետո նոր ԿԿՀ-ները։
Արդար դատաքննության իրավունքը ապահովելու համար կան մեխանիզմներ։ Դատավորները, որպեսզի լինեն անկախ, անաչառ, անկողմնակալ, պիտի ունենան երաշխիքներ։ Դրանցից մեկն է ցկյանս պաշտոնավարումը։ Դատավոր, երբ նշանակվում է այդ պաշտոնին, նա պետք է պաշտոնավարի մինչև իր կենսաթոշակի տարիքին հասնելը։ Կենսաթոշակի տարիքին հասնելուն պես նա պաշտոնաթող պետք է լինի։ Սա այդ երաշխիքներից է, որպեսզի կարողանան ապահովել արդար դատաքննության իրավունքը։ Ես արդեն ասացի իմ նախորդ պատասխանում, որ պարտադիր չի, որ այդ արդար դատաքննության իրավունքի արգասիքը դուր գա բոլորին։ Իհարկե պետք է դատական ակտերը լինեն այնպիսին, որ դրանք համոզիչ լինեն բոլոր կողմերի համար, դա ձգտում է։ Դատավորի գործնեությունը վերահսկվում է վերադաս դատարանի կողմից։ Արդար դատաքննության ֆունկցիան կարող է ստուգման առարկա դառնալ միայն վերաքնիչ բողոքի շրջանակներում կամ վճռաբեկ բողոքի շրջանակներում վերադաս դատարանի կողմից։ Սա նրա համար է, որպեսզի մենք կարողանանք երաշխավորենք և ապահովենք արդար դատաքննության իրավունքը։ Այլապես կլինի կամայականություն։ Նաև դատավորները պետք է ունենան սոցիալական երաշխիքներ, որպեսզի նրանք արդարադատություն իրականացնեն։
Մինչև հիմա կամայականություն էր։
Հայաստանում այստեղ լրջագույն խնդիրներ կան։ Սոցիալական ապահովման տեսակետից, դատավորների գերծանրաբեռնվածության տեսակետից, հրահանգավորման տեսակետից դատավորներին կամ զոնալ դատավորների այս ինստիտուտի տեսակետից։ Մենք նաև պետք է կրթական լուրջ ծրագրեր իրականացնենք, որպեսզի դատավորները իրազեկ լինեն, մշտապես կատարելա գործեն իրենց գիտելիքները։ Դատավորները նաև կարող են ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության, եթե թույլ են տվել վարկագծի կանոնների խախտում։ Դատական օրենսգրքով նախատեսված են նաև այլ հիմքեր դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու, և նաև պաշտոնից ազատման հնարավորություն կա օրենքի խախտման համար, սակայն այդ կարգավորումները, որոնք կան դատական օրենսգրքում, հակասում են արդար դատաքննության իրավունքի սկզբունքներին, դատարանի անկախության սկզբունքներին։ Դրանք կան, բայց դրանք հակասության մեջ են գտնում միջազգային իրավունքի նորմերի հետ։
Այս թեմային դեռ կանրադառնանք, հիմա ԿԿՀ-ների մասով ասում, ինչ ռեֆորմներ եք նախատեսում, որոնք են ըստ ձեզ առաջնային խնդիրները այս ոլորտում։
Գերակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածությունը։ Սա այսօրվա մեր առաջնային խնդիրներից է լուծելու։ Ոչ կանոնադրական հարաբերությունների լուծումը։ Գերակատարողական հիմնարկներում պատշաճ արժանապատիվ սննդի ապահովումը, գերակատարողական աշխատակիցների սոցիալական երաշխիքները, նրանց աշխատավարձը, նրանց կրթությունը, քանակը չափազանց քիչ է, քիչ են գերակատարողական հիմնարկի աշխատողները, որովհետև պայմաններն այնպիսին են, որ մարդիկ դա անհրաապույր են պայմաններ եւ մարդիկ չեն գալիս այդտեղ աշխատելու։ Այս քրեակատարական հաստատություններում ռեֆորմները սերտորեն կապված են դատաիրավական բարեփոխումների ընդհանուր այդ ռեֆորմների հետ։
Վարդգես Գասպարին, հենց այս թեմայի շարունակությունը որպես արդեն մանրամասնում է, ասում է համաձայն եք, որ մինչև հիմա զոննան ԿԿՀ վարչակազմից ոչ պակաս ազդեցիկ ուժ է կալանավայրում։ Ունեք որոշակի պատկերացում կալանավայրերում զոնայի ազդեցության նվազեցման վերացման մասին։ Կարող եք ասել, երբ այլևս օբշյակի գումար չի հավաքվի 2, թե 3, թե 6 ամսում։ Իդեպ, ընդամենը 2 կամ մոտապես 2 տարի առաջ մյուս տաղավարում բանավեճի ընթացքում ԿԿՀ-ի ներկայացուցիչներից ղեկավար կազմից էին ներկա եւ կտրականապես ներժում էին, երբ ուղի եթերում Վարդգես Գասպարին ասում էր, որ զոն նայողներ կան, որ այս իր նկարագրածը կա այսօր ԿԿՀ-ներում, հիմա դուք ընդունում եք կա զոնայի ազդեցության նվազեցման վերացման մասին որևէ տեսլական
արդյունք։ Այդ խոսակցությունները, որոնք կան հասարակության մեջ, որ ուղղակիորեն հասնում են քրեակատարական հաստատություններից, կալանավորներից, դատապարտյալներից, անհիմն չեն կարող լինել։ Բնականաբար այդ երևույթները կան եւ դա լրջագույն խնդիր է։ Արդյոք կարող եմ հիմա հայտարել, որ այն վերացված է, կամ հայտարեմ, որ վաղը վերացված լինելու է։ Կարծում եմ անլուրջ կլինի, եթե մենք նման հայտարարություն անենք, թեև կարող է Վարդգեսին չբավարարել այս պատասխանը, բայց այն օբյեկտիվ է։ Դա լուծելու համար իհարկե կան այդ երևույթները, այդ հիերարխիան անշուշտ կա, ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, որ ասացի հենց դա նկատի ունեի, եւ դա լուծելու համար ընդհանուր պետք է փոփոխություններ կատարվեն, գերծանրաբեռնվածությունը վերացվի, պայմանները բարելավվեն, այդ մշակույթի վերացման համար կարևոր նշանակություն ունի մարդկանց զբաղվածությունը, մեխանիզմների մշակումը, որպեսզի մարդիկ չներգրավեն այդ մշակույթի մեջ։ Դրանք գլոբալ խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն եւ փող պայմանավորված են իրարով։ Եվ ես եւ որևէ մեկը չի կարող հայտարել, որ այն 3 ամսից վերացած է լինելու կամ 6 ամսից վերացած է լինելու։ Եթե Գասպարին կամ այլ անձ ունեն լուծումներ, ապա դրանք կարող են ներկայացնել եւ մենք կդնենք քննարկման հասարակական խորհրդում եւ այլ շրջանակներում, եւ ռացիոնալ հատիկները մենք անպայման կօգտագործենք, որպեսզի օր առաջ հասնենք դրա լուծմանը։ Իհարկե, որևէ մեկը կարծում եմ պատրանքներ չի տածում, որ քրեակատարողական հիմնարկները ի վերջո նմանվելու են պիոներական ճամբարների, բնականաբար, բայց բոլոր դեպքերում մեր թիրախներից են դրանք եւ մենք փորձելու ենք հնարավորինս շուտ եւ հնարավորինս խորը լուծումներ տալ։
Գերծանրաբեռնվածության հարցը լուծելու համար արմավիր ԿԿՀ-ն է կառուցվել, բայց կարծես այնտեղ էլ խնդիրներ կան, հասցրել եք ուսումնասիրել շենքային պայմաններից այդ դժգոհությունները որքանով են տեղին։
Տեղյակ եմ հիմնախնդրին, եւ բացի այդ քրեակատարողական հիմնարկից մենք նաեւ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հիմնահարց ունենք։ Շենքային պայմանները վատն են, դա չի համապատասխանում ժամանակակից չափանիշներին։ Մեզ առջև դրել ենք նպատակ կառուցելու նոր մեկուսարան եւ նաեւ նոր բանտային հիվանդանոց, որպեսզի դրանք համապատասխանեն ժամանակակից չափանիշներին ու արժանապատիվ պայմաններ, նվազագույն բավարար պայմաններ ապահովեն անձանց համար, ովքեր որ գտնվում են այդտեղ, եւ դրանց հարցը նպատակ ենք դրել լուծելու։
Վահագն Ավակյան ասում է, խնդրում եմ ձեր հյուրից ճշտել հստակ ժամկետներ խնդրի լուծման վերաբերյալ, ամեն ԿԿՀ-ում ընդամենը 2 սեղան 2 նոր աշխատող ունենալու համար քանի ժամ կամ քանի տարի է պետք նոր նախարարին, եւ ինչու մինչեւ հիմա այս խնդիրը լուծված չէ։ Հենց այս օկտատերը մայիսի 29-ին իր Facebook-յան էջում էր դրել լուսանկարներ, որտեղ այդ սնունդի հանձնունքի հատվածում կուտակումներ են եւ այլը, նշել էր Նիկոլ Փաշինյանին իր էջում ձեզ եւ Լենան Նազարյանին, ասում է անհիշելի ժամանակներից իրավիճակն էսպիսին է, երբ էս ապոխվելու։
Ուրեմն ինչներ պատճառը այդ կուտակումների։ 3 օր ոչ աշխատանքային օրեր եղել, օրեր էին եղել, եւ հանձնուկները կուտակվել էին, մարդիկ միանգամից բերել էին այդ հանձնուկները տալու։ Մենք մտադրված ենք այնպիսի ստնունդ ապահովել,
դրա կարիքը չլինի։
Այո, որպեսզի այդ հանձնուկների կարիքը չլինի։ Դա այդ հանձնուկները բերը դատապարտյալների եւ կալանավորների, հարազատների եւ մերձավորների համար։
Ոչ միայն սնունդը, դեղեր, հագուստ,
Այո, մենք մեր արջև նպատակ ենք դրել լուծելու այդ խնդիրը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանում այս միակ խնդիրը չի, որ կա, միայն արդարադատության, նախարության, ենթակայության համակարգում չի, որ այսպիսի խնդիրներ կան. Մենք այսպիսի խնդիրներ ունենք բոլոր ոլորտներում, առողջապահության ոլորտում, սոցիալական ապահովության ոլորտում, պաշտպանության համակարգի ոլորտում, ոստիկանության ոլորտում. Խնդիրները բազմաթիվ են, եւ այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են միջոցներ, նյութական միջոցներ, որպեսզի պարզ լինի. Ես նաեւ ասեմ, որ հանրային պաշտպանների քանակը Հայաստանում չափազանց քիչ է, չափազանց քիչ են հանրային պաշտպանները, այո, քիչ են, եւ հանրային պաշտպանները ցանրաբեռնված են, չափազանց ցանրաբեռնված են. Ֆինանսական միջոցներ լինելու դեպքում պետք է որոշում կայացնել, ինչպես դրանք բաշխել, ավելացնել հանրային պաշտպանների թիվը, ավելացնել դատավորների թիվը, ավելացնել քրեակատարողական ծառայողների աշխատավարձը, սրունդի հարցը լուծել, միջոցները պետք է բաշխել, համաչափ արդարացի և պետական կառավարման գիտակարգով տված լուծումներին համապատասխան։
Հավստահության հարցը հանրային պաշտպանները, որովհետև մինչև հիմա ընդունված է, որ հանրային պաշտպանը ուղարկվում է դատարան, որպեսզի դատավորի, չասեմ այսպես, ամեն դեպքում դատավորի որոշումը հլու հնազանդ կատարողը լինի։
Ամենաշատ արդարացումներ կարողացել են ապահովել հանրային պաշտպանները։
Այսինքն
դա ստերոտիպ է, միևնույն ժամանակ հանրային պաշտպանների գերծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված կարող են նաև լինել, կարող են նաև դուղել որակը, կարող է դուղել որակը, մարդուն մենք չենք կարող մեղադրել, որ նա մարդու ֆիզիկական հնարավորություններից ավել չի կարողանում բան անել, գործողություններ կատարել։ Մենք պետք է շահագրգռված լինենք, որ հանրային պաշտպանը 8 ժամ քնի գիշերը, դրանում պետք է շահագրգռված լինենք բոլորը, եւ չպետք է պահանջենք հանրային պաշտպան։ Սա մեր հասարակության, մեր պետության վիճակն է այդպիսի, մենք դրան պետք է վերաբերվենք ըմբռնումով եւ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի պետական եկամուտները ավելանան, որպեսզի մենք կարողանանք միջոցներ ուղղել այս խնդիրները լուծելու համար։
Նշած խնդիրը, վստահ եմ, ինձ լավ գիտեք, որ հիմնականում քաղաքական ենթատեքստով, հա, քաղաքական գործերով է լինում, երբ մարդիկ հրաժարվում են հանրային պաշտպաններից, օրինակ Ժիրայր Սեփիլյանի եւ ոչ միայն, եւ ասում են, որ հասկանալի է, թե ինչու է դատարանը իրենց հանրային պաշտպանը նշանակում առանց իրենց կամքի։ Երևանտ Վարուսյանը երկար է հարցը, բայց փորձեմ ընթերցել, ասում է, բնականաբար հարցը վերաբերելու է փաստաբանությանը, լինելով փաստաբանությանը մոտ կանգնած մարդ, կարծում եմ ծանոթ եք վերջին տարիներին փաստաբանների պալատի շուրջ պարբերաբար տեղի ունեցող վայրի վերումներին, չանձնավորելով որևէ կերպ խնդիրը, ուզում եմ հարցնել ձեզ, թե չեք տեսնում արդյոք փաստաբանության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության փոփոխությունների անհրաժեշտություն, որը կհանգեցնի օրինակ փաստաբանների պալատում զսպումների ու հակակշիռների իրական մեխանիզմի ձևավորմանը, մասնավորապես հիմա առկա կարգավորման մեկ անց հանդիսանում է միաժամանակ պալատի նախագահ, պալատի խորհրդի նախագահ, որակավորման հանձնաժողովի նախագահ, փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահ, իսկ հաշվի առնելով նաև պալատի խորհրդի որոշ անդամների միաժամանակ պալատում աշխատել, ստացվում է, որ ամբողջ լծակները կենտրոնացած են մեկ անձի ձեռքում, իսկ նրա սխալվելու պարագայում այս սխալը կանխելու կամ ուղղելու որևէ մեխանիզմ չկա։
Կարծում եմ փոփոխության կարիք կա, եւ մենք կազմակերպենք այս փոփոխությունների շուրջ քննարկումներ, կաշխատենք ներգրավել բոլոր կողմերին եւ լսել բոլորի տեսակետները, որպեսզի նաև հնարավորություն ունենան նրանք բանավեճում գտնել լուծումներ։ Մենք ունենք նաև օրենքի նախագիծ, մտածել ենք այդպիսի փոփոխություններ, բայց դրանք մեկնարկային են եւ կարող են դառնալ քննարկման առարկա, որպեսզի կարողանանք խնդիրը լուծել, ստեղծել ժողովրդավարական կառավարման, ինքնակառավարման մեխանիզմներ փաստաբանների պալատում եւ նմանատիպ կառույցներում, նման կարգավիճակ ունեցող կառույցներում։
Արման Մովսիսյանը ասում է, պարոն Զեյնալյան, հարցս վերաբերում է փաստաբանական դպրոցին, որի կառավարման խորհրդի անդամ է ձեր տեղակալը, չէ՞ կարծում արդյոք, որ լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի դպրոցի ունկնդիրների տարեկան քանակի որոշման հարցը։ Վերջին 4 տարիներին Հայաստանում փաստաբանների թիվը քառապատկվել է, ինչը լրջագույն խնդրի առաջ է կանգնեցրել հատկապես նոր փաստաբանություն ոտք դնող երիտասարդներին, ովքեր մեծ դժվարություններ են ունենում շուկայում իրենց տեղը զբաղեցնելու հարցում։ Արդյունքում վտանգված է փաստաբանությունը իբր կոնկրետ մասնագիտություն, քանի որ սիրողական մակարդակի կամ այլ աշխատանքի հետ զուգակցված փաստաբանություն արդեն մասնագիտություն չէ։
Ես ինչպես հասկացա, անձ առաջարկում է, որպեսզի փաստաբանների քանակը պակասացնեն։
Գուցե, եւ նախ ասում է, որ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամը ձեր տեղակալն է։
Ինչտեղ, ինչի խանգարում։
Հարցը գրած է, ես ընդհանրապես ընթերցում, չէ՞ կարծում արդյոք լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի դպրոցի եւ շարունակությունը լսեցիք։
Շուկա է, որտեղ ազատ մրցակցություն պետք է լինի։ Եվ մարդիկ ազատ մրցակցության պայմաններում դրսևորեն իրենց, գտնեն իրենց։ Դրանով պետք է ջանք գործադրեն, որպեսզի բարձրացնեն իրենց մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները, որպեսզի կարողանան մրցակցության մեջ շուկա գտնել, հաճախորդ գտնել, վստահորդ գտնել։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ Հայաստանում 100 000 բնակչի հաշվարկով փաստաբանների թիվը ցածր է նորմայից։
Այսինքն այն, որ փաստաբանների թիվը մեծ է, դուք չեք կիսում այդ կարծիքը։
Ոչ, չեմ կիսում, դա ցուցանիշը, որը համեմատելի է, ասենք, օպտիմալ թվի հետ։ Այլ բան, որ բնակչությունը վճարունակ չի, որպեսզի փաստաբաններին վճարի։ Եվ գործերի քանակը մի քանի 100 000 գործ յուրաքանչյուր տարի միայն դատարաններում է քննվում, մի քանի 100 000 գործ։ Իսկ վարչական գործերի քանակը մի քանի միլիոն են։ Մի քանի միլիոն։ Եվ այս բոլոր գործերով կարող են ներգրավել փաստաբանները։ Այլ խնդիր է, որ փաստաբանների չեն ներգրավում մարդիկ, որովհետև անվճարունակ են կամ մտածում են, որ կարող են իրենք լուծել այդ խնդիրը։
Կամ բեռն ընկնում է հանրային պաշտպանների վրա։
Բնականաբար հանրային պաշտպանները չեն կարող այդ ողջ բեռը վերցնել իրենց վրա։ Եվ
ինչպես կա, Միեդի թեմայով Մարիա Մարկարյանը ասում է, պան Զենյալյան, ինչ կարծիքի եք այն հարցի մասին, որ դատական սխալի մասնավորապես Միեդի կողմից Հայաստանի դեմ կայացրած որոշումների համար պետք է պատասխանատվություն կրեն անձամբ դատավորները, այլ ոչ թե մենք հարկատուններս, քանի որ դատավորների անպատասխանատու վճռների համար փաստացի պատասխանատվություն կրում է ժողովուրդը։
Դա արդարդացյան ռիսկն է։ Այո, կարող է լինել եւ չի կարող չլինել ուղղակի, այնպես որ եվրոպական դատարանում պետությունը պարտություն չկրի։ Պարտություն կրելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը անձին վճարելու արդարացի հատուցում։ Եվ քննքրի հարց տվողին պատասխանել հետեւյալ հարցին. Որ դատավորին պետք է ենթարկել պատասխանատվության։ Երեք աճանով անցել է, վերականիչից սկսած կոլեգիալ կազմով են քննել և արկա է խորհրդակցական սենյակի գաղտնիքի անբեկանելի սկզբունք և վերաքնիչում և վճռապեկում։
Իսկ այս պահանջներն անհրաժեշտական են։
Այո, դատավորին պատասխանության ենթարկելու պահանջը իմ խորին համոզմամբ հակասում է արդար դատաքննության օբյեկտիվ իրավունքին։ Եվ դատավորին դրա համար պատասխանատվության ենթարկելը կխաթարի այս սկզբունքը։ Որևէ ձևով, թեև դատական օրենսգրքում այդպիսի դրույթ սահմանված է և կարող է դատավորը ենթարկվել պատասխանատվության դրա համար։ Ինչի հետ ես համաձայն չեմ, և նաև ազգային ժողովում դրա վերաբերյալ դիրքորոշում եմ արտահայտել, կարծում եմ դա հակասում է արդար դատաքննության իրավունքի սկզբունքին և դատավորի անկախության սկզբունքին։ Պետությունը, հանրությունը իր հարկերի հաշվին այդ ռիսկը պետք է կրի և այդ վճարումը իրականացնի, իսկ դատավորները պետք է մշտապես վերապատրաստվեն, քննարկման առարկա դառնան այդ դատական ակտերը և ընդգրկվեն դատավորների վերապատրաստման ծրագրերում, դատախազների վերապատրաստման ծրագրերում, փաստաբանների համար պետք է դասավանդումներ իրականացվեն, որպեսզի այդ դատական ակտերը հիմք հանդիսանան նոր գործերով արդար դատաքննության։
Նույն օկտատերը ձեզ հարցնում է Գևորգ Կոստանյանը, շարունակելու է մնալ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը Միեդում։
Մենք այդ խնդիրներին դեռևս չենք անդրադարձել։
Հարութ Մանվելյան, պարոն Զեյնալյան, եթե մարդու կենսաթոշակը համարվում է մարդու սեփականություն, սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի ու Միեդի նախադեպային որոշումներով, այդ դեպքում ինչքանով է իրավաչափ եւ արդար կենսաթոշակների մասին օրենքի 41-րդ հոդվածով մարդու Հայաստանում չգտնվելու ժամանակաշրջանում կասեցնել նրա կենսաթոշակի տրամադրումը ու վերսկսել նրա Հայաստան վերադառնալու օրվանից, խնդրում եմ անդրադառնալ այս հակասահմանադրական օրենքին։
Մարդը արդեն ճանաչել է այդ դրույթը սահմանության հակասող ըստեյության։ Ինքը որոշել է, որ այն հակասահմանադրական է։ Դա վեճ է, որը պետք է լուծվի։ Դրա վերաբերյալ նաև ես ստրատեգիկական դատավարությունը իրականացրել եւ իրավապաշտպանեի։ Նախ պետք է այդ նպաստը, սոցիալական այդ վճարը դասակարգել, դա արտոնությունը թե իրավունք, տարբերակված պետք է լինեն։ Եթե անձը վաստակել է դա իր աշխատանքով եւ հասել է կենսաթոշակի տարիքի, կուտակել է այդ գումարը, ապա դա սեփականությունն է եւ պաշտպանվում է դրա այդ օրենքով, իսկ եւ սահման չպետք է ճանաչի, իսկ եթե դա նպաստ է, այսպես ասելի արտոնությունը, ապա դա կարող է դա պետք է դադարեցվի քաղաքացիական հիմքով կամ ներկա գտնվելու հիմքով, դրանք պետք է տարբերակվեն իմ համոզմամբ։ Ու նաև մենք առաջարկել էինք իհարկե սա սոցիալական ապահովության ոլորտի խնդիր է, այդ նախարարության տիրույթում է գտնվում, որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա հաստատելու իր ողջ լինելը ցանկացած նոտարի մոտ եւ իր անձամբ ներկա գտնվելը, ներկայանալը բանկ կամ մարմին պարտադիր պայման չլինի, եթե մեր խնդիրը հավաստիանալ անձի ողջ լինելու մեջ, ապա դա կարող է պետության անունից իրականացնել դրա լիազորության պոշտված անձը, ասենք հյուպատոսը, նոտարը, բանտի ղեկավարը, հիվանդանոցի ղեկավարը եւ այլն։
Հիշեցնեմ, այս շաբաթ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Հաղորդման ավելի վաղ հյուրընկալվել էին նաև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության մյուս անդամները։ Նրանց հետ զրույցները կարող եք դիտել Ազատության կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Իսրայելի խորհրդարանում առաջիկա 3 շաբթի կրկին քննարկման կդրվի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Մինչ օրս այս հարցով քննարկումները Քնեսետում հաջողությամբ չեն պսակվել։ Այս անգամ էլ վարչապետ Նաթանյայի կառավարությունը դեմ է արտահայտվել, կոչ անելով հարցը քննարկել Թուրքիայում հունիսի վերջին կանալի համապետական ընտրություններից հետո։ Նախաձեռնության հեղինակ ընդդիմադիր ուժերին, սակայն, այս կոչերը չեն համոզում։ Նրանց հետ զրուցել է իսրայելի մերթղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այս շաբաթ հունիսի 12-ին Քնեսետում տեղի ունենալու հերթական քննարկումը կապված հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ։ Երկրի գլխավոր օրենսդիր մարմնում ընդամենը 5 падգամավորական մանդատ ունեցող ու փոքրամասնություն կազմող մեր զսուսակցությունը մայիսի 23-ին օրակարգ էր բերել Փետրվարյան մերժումից հետո կրկին մեր բանաձևը, որը հավանության արժանացած ներկա 16 падգամավորի կողմից ու լիագումար նիստում քննարկման որոշում կայացվեց։ Եթե հիշում եք, մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ տեղեկացրել ենք, որ անցյալ կիրակի օրը իսրայելի գերագույն օրենսդիր մարմնում Քնեսետում տեղեր ունենալու նախարարների հանձնաժողովի նիստ, որին մյուս օրակարգային հարցերից բացի բարձրացվելու էր ընդդիմադիր սիոնիստական ճամբար կուսակցության պատգամավոր Իցիկ Շմուլի և կառավարող Լիկուդ կուսակցության անդամ Ամիր Օհանայի հայոց ցեղասպանության օրը նշելու խորագրով օրինագծերը։ Սակայն այնուհետև հայտնի դարձավ իսրայելյան մամուլից ու Ynet լրատվական գործակալության ռադիոկայանից, որ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խնդրել էր նախարարների խորհրդում այս հարցը չքննարկել, ինչպես նաև իսրայելի արտգործնախարարությունը խնդրել էր պատգամավորների չքննարկել այս բանաձևը, որպեսզի Թուրքիայում գալիք նախագահական ընտրություններում ակամայից չօգնեն Էրդողանին։ Այս մասին կարդում ենք հրեական davar.co.il լրատվական կայքում։ Ի պատասխան այս հայտարարության, ինչպես իր հոդվածում գրում էր լրագրող Շայնիրը, ընդդիմադիր սիոնիստական ճամբար կուսակցության պատգամավոր օրինագծի հեղինակ Իցիկ Շմուլին ասել էր, որ իսրայելի արտգործնախարարության բացատրությունը սուտ է եւ ծիծաղելի, եթե արտգործնախարարությունն ամբողջ աշխարհում այդպես վախկոտ ու ուտիլիտար ձևով գործեին հրեական հոլոկոստի ճանաչման հետ կապված, ապա նրանք կառաջարկեին ջնջել իրենց մեր ողբերգության էջերից։ Հրեական պետության վարչապետը չպետք է պարի Էրդողանի շվի երաշցիան տակ եւ լինի այն ակտիվ գործընկերը համակենտրոնացման ճամբարներում եւ չակերտների մեջ մահվան քայլերթերում մարդկանց սպանությունների ժխտման գործում, այլ պետք է անի այն, որ պետք է առաս լինեին վաղուց պատմական հանցագործության ճանաչման հետ կապված մեջբերման ավարտ։ Իհարկե շաբաթվա ընթացքում եղան բազմաթիվ քննադատություններ, հրեա մտավորականները զանազան հայտարարություններով հանդես եկան, ու մինչ այս պահը քաղաքացիական նախաձեռնություններով հանդես չեկած մտավորական Ալեքս Լևին եբրայերեն լեզվով կոչով հանդես եկավ իշխանություններին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված, ու նա էլեկտրոնային ստորագրահավաք է սկսել համացանցում, ու այս պահին 293 մարս ստորագրել այն։ հիմնականում հրեա մտավորականն էր։ Հաղորդումը պատրաստման պահին կապ հաստատեցին Քնեսեթի մերս խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Ռոնիտ Խայկին Յակոբիի հետ։ Նա մեզ փոխանցեց, որ այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե հունիսի 12-ին որ ժամին օրակարգ բերվելու մեր բանաձևը։ Քնեսեթի խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնը դեռ վերջնական որոշում այս պահին չի կայացրել։ Հարցը պատահական չէր, քանզի նախորդ անգամ հայկական պատվիրակները կեսօրին հրավիրվելով Քնեսեթի դահլիճ շատ երկար սպասեցին։ Հրեա պատգամավորներն ընդամենը 10 րոպե տևած քննարկումը կազմակերպեցին միայն 6 ժամ անց, ոչ այդքան էլ քող չէր հայ պատվիրակությունը։ Քնեսեթում մեր ռեսկուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Տամար Զանբերգի հետ մեր ունեցած հանդիպման ժամանակ նա փոխանցել էր, որ
«Անի մամինա շապամ אנחנו נתקדם צעד משמעותי וכנסת ישראל תכיר ברצח העם הארמני. זה צדק היסטורי שהיה צריך להתרחש מזמן ולא קרה עד היום בגלל חשבונות פוליטיים בכלל עם מדינות אחרות».
Ես հավատում եմ, որ այս անգամ մենք նշանակալից քայլ կանենք, որպեսզի Իսրայելի Քնեսեթը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Սա պատմական ճշմարտություն է, որը պետք է ճանաչվեր շատ վաղուց, եւ ճանաչուն մինչեւ այսօր տեղի չունեցել քաղաքական հաշիվներ ու այլ պետությունների պատճառով, ասաց Տիկին Զանբերգը։ 1989 թվականից մեր կուսակցությունը պայքարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, եւ
«Վեյմ այոմ יש הזדמנות ויש סיכוי שכל הכנסת תכיר בזה, אנחנו כמובן נתמוך ונוביל»։
Եթե այսօր կա հնարավորություն եւ շանս, որ ողջ Քնեսեթը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ապա մենք իհարկե կաջակցենք, այն կանցկացնենք։ Մեր ռադիոկանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ ասել էր հրեա պատգամավորը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Շարունակելով թեման, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել չճանաչելու երկընտրանքի առաջ կանգնած հրեա պատգամավորները այս շաբաթ հատուկ նամակ են ստացել Ֆրանսիայից, որը 1915 իրադարձությունների ցեղասպանություն որակած առաջին երկրներից է։ Ոչ պաշտոնական, բայց ազդեցիկ այդ նամակի մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի մի խումբ երևելի անհատականություններ օրերս Լեբոն Թերինակավոր օրաթերթի կայքում կոչել Իսրայելի պետությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հաղթահարելով Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վտանգելու խոչընդոտը։ Դա կհանդիսանա բարոյականության մի քայլ միջազգային հարաբերություններում, նշել է հաղորդագրությունը, որը ստորագրել են իրենց ողջ կյանքը նացիստների հետապնդմանը նվիրած Բեատ և Սերժ Կլարսֆելդները, հայտնի փիլիսոփա Պասկալ Բրյուքները, աշխարհաքաղաքագետ Ֆրեդերիկ Անսելը, գրող Մարիկ Ալտերը, ինչպես նաև հակաթեղապաշտ մի շարք կազմակերպությունների անդամներ։ Քոչի հեղինակները նախ հիմնավորել են իրենց պահանջը, հիշեցնելով անհամար անձանց վերաբրողների, օտար երկրյան դիվանագետների, գերմանացի զինվորականների և նույնիսկ 1920-ական թվականների թուրք դատավորների կողմից տրված և հաճախ մոռացվող վկայությունների գոյությունը, վկայություններ, որոնք, ինչպես գրել են Քոչի հեղինակները, արագորեն վավերացվել են պատմաբանների կողմից և հիմք են ծառայել միջազգային իրավաբանների համար մարդկության դեմ գործված ոչինչների վերաբերյալ նրանց հեղինակած աշխատություններում։ Հետևաբար Իսրայել կառավարությունը պետք է դադարի տատանվելուց և հայկական հարցից խուսափելուց, մի կողմ անցնելով տնտեսական և միջազգային նկատառումներից։ Միջազգային հարաբերություններում եթե պետք է գերակշռող հանդիսանա մի բարոյական պահանջ, ապա դա ցեղասպանությունների և նրանց ժխտման վճռական մերժումն է, նշել է Ֆրանսիայի անհատականությունների խումբը իր կոչում։ Մերժում կրկին կոչանելով Իսրայելի կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը այնպես, ինչպես մյուս դեմոկրատական բազմաթիվ երկրները։ Ֆրանսիայի հակաթեղապաշտ կազմակերպությունները Լմոնդ օրաթերթում օրերս հանդես են եկել մի այլ հայտարարությամբ նույնպես։ Վերջինս իր պաշտպանությունն է բերել հայերին, բայց նաև հրեաներին, բանն այն է, որ Ֆրանսիայում նախատեսվում է կազմակերպել մի վիճակահանություն, որի հասույթով պիտի վերականգնման աշխատանքների ենթարկվեն Ֆրանսիայի մշակութային ժառանգության պատկանող նմուշները, որոնց թվում է Անտոնը, որ 20-րդ դարի սկզբին ապրել է թրքացել, բայց հայատյաց և հրեացյաց գրող Պիեր լոտիլ։ Եվ ահա այդ ընտրության դեմ են հանդես եկել, ինչպես արդեն ասացինք, հակացեղապաշտ կազմակերպությունները Լմոն վերադարձին հրատարակած մի հաղորդագրության մեջ, կոչ անելով նախագահ Էմանուել Մակրոնին, գրող Պիեր Լոտիի տունը հանել վերականգնման ենթակա հուշարձանների ցուցակից։ Մինչդեռ հրեաներին և հայերին վերաբերվող ցեղապաշտությունը և ժխտողականությունը շարունակում են գոյություն ունենալ մեր երկրում, պիտի ցավենք, որ նման հեղինակներ մեծարվեն հանրապետության կողմից, նշված է մոտավորապես վերահսյալ կոչում։ Եվ իսկապես Պիեր Լոտին գրել է հայերի և հրեաների դեմ ատելությամբ համակված տողեր։ Մի օրինակ, հայոց ցեղասպանությունից քիչ անց 1920 թվականին իր մեր սիրելի Ֆրանսիայի մահը արևելքի մեջ հատորում Պիեր Լոտին գրել է. «Կարող եմ վստահեցնել, որ հարբելով մի քանի հազվագյուտ բացառություն հայերի մեջ նշմարեցի միայն բարոյական ստորություն, պարտվողություն, վատ հնարքներ և նենգություն»։ Մարիան Շապատատերտը, որը արձագանքել է այս հարցին, իր վերջին համարում Պիեր Լոտին անվանել է 20-րդ դարի առաջին ժխտողականը, այսինքն հայոց ցեղասպանության առաջին ժխտողը, որը, ինչպես գրել է Շապատատերտը, անարգում էր ցեղասպանության ականատեսներին, երբ նրանք համարձակվում էին խոսել ցեղասպանության մասին։ Ռուզան Գրիգյան, Ազատություն Ռադիոյի Փարիզ։
Ազատությունն ավարտվեց, եթերում էր Հեղինե Բունյան։